veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ástu Guðrúnu Helgadóttur fyrir svarið. Og hún talar hér um gamla Ísland og samþjöppun valds. Það sem að maður veltir fyrir sér er að því að það er nú svona með ýmsu móti hvort að málaflokkar eru innan ráðuneyta eða í sérstökum stofnunum. Við höfum nú rætt þróunarsamvinnu áður hér á vettvangi þingsins eða sem sagt nýlega áður og þá var einmitt bent á að þetta er með ýmsu móti en það er nú þó sko ríki sem að hafa horfið frá sérstökum stofnunum hafa verið svona með svolítið kalda fætur í því að það sé ekki endilega hinn rétta leið. En ég velti því fyrir mér sko að því að hér eru rökin þau að það sé svo þróunarsamvinna snerti svo marga ólíka fleti og þess vegna þurfum þetta verið inn í utanríkisráðuneytinu. Er það einstæmi með þróunarsamvinnu að hún hafi snerti fleti við ólíka þætti í mannlegu samfélagi?
Ástakur Rún, Helga Dóttir, háttvirt.